Хайерли ирте. Ознакан илтигересинин бой тарихына күз салсам, бири да ишлеп, хүнөрү дарежеси менен тонулган, хурмат жоолаган, андан соң хизмет жолунда зур баскычларга көтөрүлгөн исимдери нефть санагатында шоктуу белгилүү кишилердин көп болууна хайран каласың. Идаренин эң биринчи жетекчиси Николай Мальцев СССР нефть санагаты министри дарежесине кадар көтөрүлдү. Андан соң иштеген һәр кайсына да бары югары бәяләр бирергә мөмкин. Алар танылган шәхесләр. Әхтәм Фәсхетдинов хезмәт юлын 1950 елда Әлмәт Бороулы эшләре идарәсендә болтостосы булып башлаган. Аннан соң 27 ел дәвамында Әлмәт нефте идарәсендә төрле җаваплы эшләрдә. 1985 елдан аның тормыш юлы Азнакай белән бәйле. Ул башта биредәге Актобе нефте, аннан соң Азнакай нефте идарәләрен җитәкли. Хезмәте орден, медальләр, мактаулы исемнәр белән бәяләнә. Әхтәмәгә Фәсхетдиновның Азнакай нефте идарәсе җитәкчесе булып эшләгән вакыты нәрсәләр белән истәлекле? Бу сорауны аның үзенә бирдем.
Мин инде үземнең эшләгән дәверне безнең предприятие өчен технический переворот ясалган сыр дип саныйм. Иң беренчесе реконструкцияны башлап җибәрдек, аны китердек, плас белән өстәге насосларның алып атып, кисерәк насослар давлениелары плас өчен кирәкле курсларга күчерү, аннан соң шул ук водоводларның безнең бик экологический вопросына әйбәтләү өчен трубаларны металлопластик защищенный трубаларга күчерү башлап җибәреп, аны әйбәт кенә мин эшләгән дәвердә күчереп бетердек. Су трубаларын ППД системасының нефте сбор буенча Донецларда суларны нефттен шул ук урындык айырып, шул ук участкага яңадан закачивать итеп ППД системасына җибәрү вопросларын эшләдек. Безнең 20 Донец 1-да, 28-нче Донецларда, 37-нче Донецта, шуларда бөтенчә безнең товарны паркларда инде икесендә дә бирешүкне инде эшләү. Азнакай товарны паркларында суны баштан айырып, аннан соң гына установкаларга айырып, аларны чистартып, качать итү вопросларын решать иттек. Аннан автоматика системаларының инде добычада да, ППД-да да, энергетикада да, производственный БПО-да да, керттек автоматизация буенча учетны да, эш урыннарында бөтенсен автоматизирую тіні мен эшләгән чорда.
Азнакай нефте идарәсе Азнакай шәһәре һәм районында социаль мәсьәләләрне хәл итү буенча зур эшләр башкара килә. Әңгәмәдәшем, идарәнең элеккеге җитәкчесе Әхтәм Әгъләмулы Фәсхетдинов эшләгән чорда да бу шулай булган.
Мин үзем Әлмәттүк башлаганым торак төзү вопросын предприятие кеше белән. Монда килгәчтән һәм егетләр төзибез. Миңа аны күп кенә әйтүчеләр булды. Нәрсәгә ул сиңа 8-3 планны үти? Әмма мин әйтәм, ул үти торган план объединение биргән акчага, хозяйственный способтагы акча белән төзибез дим инде. Төзегән йортлар квадратный метрны бер кемгә дә бирмибез. Генеральный план белән төзелгән йортларны 30%-ын бирәйк, 15%
бюджетка.
15% строительгә, 15% администрациягә. Монсында сараганда гына кирәк чагында бирәбез. Әмма үзеңә үзең хуҗа төзибез дә бирәбез. Шуның белән минем басым ясып әйтәсе килә, безнең сирот жильёга почти бетерәбез. Менә мин эшләгән чорда. Күп йортлар, 3-этажлы, 4-этажлы, менә строительләр урамында 2 йорт салдык. Шунда безнең кран эш кенә этаж төзи ала дип миңа отдел доказывает, ә мин әйтәм егетләр. Аның астына да бер 3 метр шибенка временно китереп иябез дә, шунда мен кереп бастырабыз кранны. Ул бер этаж дигән сүз 4 метр менә. Менә трап-трап торлар да. Мин әйтәм, аны менә Рәис Исламович төзеде бит, аста хәзергә Булгар янындагы дотны бәләкәй генә бер генә йорт салды да. Мин күргән инде 4 этажлы. Шулай итеп, квартир төзүенә мин үземә бик зур задача ясап куйдым да, шуны төзедек тә. Бик әйбәт булды ул, халык өчен ул сиратлар бетте. 33 квартирлы Тукайда йорт төзеп бирдек тә. Бер квартирын алдым мин аның ирегә, бүтән организация бик мохтаж кешегә бирергә дип. Kolgan 32 sene UTT'ga verim. UTT bize varsında kişilerini şuna zasilet ettiler de. Ne şunday premierlerine etesikine jilya bu inşamine. Ondan ikinciden şehirde mektep tezöneyinde biz 2 minli 6 minli okuyları işolarını azaytıp 7. şkolana 1087 okusuğayı ondan tağın 400 somagatilinin korpus tezip şehirde bitirdik. Дитсатлар, мин килгенде дефицит. Минем һәр көнне приём көнендә мин сәгать 10-га 11-гә утырам шул приёмда. Ике вопросы җылда дитсат урыннары кирәк. Авылларга ярдәм итү буенча газификацияны ТМТКга 32 км газопровод илттек. Авылларында ярдәм итәргә туры килде. Газлаштыру буенча авылларга түгел без һәрбер авылда менә мин хәзер санап китәләм. Баштан беренче кайдалыгын әйтәлмим, әмма Ирекледә 2 дом төзеп бирдек. Урагайда 4 дом төзеп бирдек. Карамалыда 3 дом төзедек. Таллы бүләктә 2 дом, аннан Әгерҗедә Мәзгутта. Барсында аларны санай башласаң, күп инде безгә нихәтле авыр булса да, йортлар төрү буенча авылларга да ярдәм итәргә туры килде. НГДУда коллектив белән әйбәт кенә эшләдек безнең НГДУның хәзерге кушылганы да, Актүбәне дә, Знакойневне дә, үзенең эшен белүчеләр, эшкә шундый чын күңелдән бирелеп, хезмәт күрсәтүче халык эшли безнең НГДУда. Менә шундый дәверләр үтеп китте, хәзер объединение бигрәк тә бер мероприятиедән калдырмый, шакыралар, НГДУ шакыра.
Әңгәмәдәшем, гади эшчедән нефть һәм газ чыгару идарәсе кебек эре предприятие җитәкчесе дәрәҗәсенә кадәр күтәрелгән. Иң мөһиме, эш дәверендә зур, яхшы нәтиҗәләргә ирешә алган, олы хөрмәт яулаган Әлмәт шәһәрендә яшәүче Әхтәм Әгълем улы Фәсхетдинов республикабыз нефтьчеләр гаиләсендә үрнәк кешеләрнең берсе. Аның хезмәтләре дә югары бәяләнгән. Ул халыклар дуслыгы ордены һәм медальләр иясе, Татарстанның атказанган нефтьчесе, СССР нефть сәнәгате атышнеге, Россия ягулык энергетика министрлыгының атказанган хезмәткәре, Татнефтьнең мохтаулы нефтьчесе. Яңа көн программасы өчен Ясир Хусундинов.